В ефіры «Свабода» ў Менску 23 гадзіна. У празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Колькасць ахвяраў тэрактаў у Нарвегіі павялічылася да 93. Як паведаміла агенцтва ДПА, у бальніцы Осла сёння памёр адзін з пацярпелых. Некалькі чалавек лічацца зніклымі без вестак. Выканаўца тэрактаў затрыманы на выспе ў тоя 32-гадовы Андерс Брэйвік у панядзелак паўстане перад судом, дзе яму будуць афіцыйна выстаўленыя абвінавачанні ў тэрарызме. Нягледзячы на тое, што абвінавачаны сцвярджае, што дзейнічаў сам, паліцыя здзейсніла рэйд па ўсходніх раёнах Осла у пошуках магчымых саўдзельнікаў. Раней сёння па ўсёй Нарвегіі прайшлі памінальныя службы па загінулых у пятніцу. Прэзідэнт Сырыі Башар Асад у нядзелю прызначыў новых губернатараў дзвюх правінцыяў Дэйр-эз-Зор на ўсходзе краіны паблізу іракскай мяжы і Эль-Кунейтра на паўднёвым захадзе. Паводле апазіцыйных актывістаў, у нядзелю ўрадавыя войскі правялі аперацыю супраць апанентаў рэжыму ў паселішчы Сарджэх на паўночным захадзе краіны. Былі праведзеныя масавыя арышты, абстраляная тэлевежа, спыненыя падачы электраэнергіі і вады. У суботу ўвечары дзясяткі чалавек былі арыштаваны ў Дамаску і яго прымесцях. Паводле праваабаронцаў Сырыі ад пачатку масавых народных выступаў у сакавіку з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада загінулі больш за 1500 чалавек. Працягваем навіны. Спікер іранскага парламенту Алі Лары Джані звінаваціў Злучаныя Штаты і Ізраіль у забойстве іранскага навукоўца, які быў застрэлены ў Тэгеране ў суботу. Раней паведамлялася, што забіты быў Дарыюш Рэзай, прафесар фізікі, які ўдзельнічаў у даследаваннях па ядзернай праграме Ірану. Цяпер мяркуецца, што забілі студэнта Тэгеранскага інстытуту электронікі Дарыюша Рэзай-Неджада. За апошнія гады ў Іране былі забітыя некалькі навукоўцаў-ядзерчыкаў. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гіларі Клінтон заявіла, што тэрытарыяльная спрэчка аб паўднёва-кітайскім моры можа выйсці з-пад кантролю. Клінтон, якая знаходзіцца на Балі, дзе яна прымае ўдзел у рабоце найбуйнейшай у Азіі канферэнцыі ў галіне бяспекі, заклікала ўсе бакі канфлікту тэрмінова заняцца вырашэннем супярэчнасцяў. У сваім закліку дзяржсакратар згадала шэраг нядаўніх інцыдэнтаў паміж вайскова-марскімі сіламі краінаў рэгіёну. Паводле геолагаў, паўднёва-кітайскае мора можа мець багатыя залежы карысных выкапняў. Кітай прэтэндуе на ўсю тэрыторыю мора, тады як Бруней, Малайзія, В'етнам, Філіпіны і Тайвань выстаўляюць прэтэнзіі на асобныя яго часткі. Нямецчына выдзеліць кіроўнаму органу лібійскіх паўстанцаў пераходнай нацыянальнай радзе крэдыт на суму 144 мільёны даляраў, якія будуць выдаткаваныя на задавальненне першачарговых патрэб насельніцтва. Пра гэта паведаміў міністр замежных спраў Нямецчыны Гіда Вестервеле. Берлін не ўдзельнічае ў міжнароднай ваеннай аперацыі ў Лібіі і ўстрымаўся пры галасаванні па гэтым пытанні ў Радзе бяспекі ААН. Разам з тым, у часе візіту ў Бенгазі ў чэрвені Вестервеле прызнаў пераходную нацыянальную раду легітымным прадстаўніком лібійскага народу. Напярэдадні авіацыя НАТО нанесла новыя ўдары па сталіцы Лібіі Трыпалі, якая дагэтуль знаходзіцца пад кантролем Муамара Кадафі. Паведамляецца, што бамбавалася рэзідэнцыя Кадафі, а таксама ўрадавыя аб'екты на ўсходзе і паўднёвым усходзе гораду. Тры турэцкія салдаты загінулі ў суботу ўвечары ў засадзе, уладкаванай курдскімі паўстанцамі. Пра гэта паведамляюць турэцкія ўлады. Інцыдэнт адбыўся ў правінцыі Мардзін на паўднёвым усходзе краіны, дзе ў апошнія тыдні не спыняюцца сутыкненні.